Saodat asri qissalari. Raji arig'i bo'yidagi xiyonat. Bir kuni Osimning otasi Sobit huzuriga salom berib kelgan bir nechta kishini uyida mehmon qildi. Ularga taom berdi. Mehmonlar o'zlarining adal va qora qabilalaridan ekanliklarini va islom diniga bo'lgan ishtiyoqlari tufayli Madinaga kelganliklarini aytishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan tanishish niyatlari borligini bildirishdi. Osim xursand bo'lganidan ko'zlari chaqnab ketdi. Otasi Sobit esa bunday pok niyat bilan kelgan mehmonlarni qarshi olish imkonini bergan Allohga hamd va sanolar aytdi. Ertasiga Rasul akram sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga ravona bo'lishdi. Yo Rasululloh, bizga Qur'on o'rgatib, islomni tushuntiradigan odamlar bering, chunki qabilalarimizda islomga bo'lgan rag'bat juda kuchli, deyishdi mehmonlar. Keyin mehmonnavozlik qilgan Osimni yoqtirib qolganliklarini aytib yuboriladigan odamlar ichida uning albatta bo'lishi istagida ekanliklarini bildirishdi. Ular Osimni qabiladoshlari bilan olib borib, mehmon qilishga juda ham xohlayotganliklarini izhor etishdi. Ularning taklifi qabul qilinib, Osim ibn Sobit, Marsad ibn Marsad G'onavi, Xolid ibn Bukayr, Qubayb ibn Adi, Zayd ibn Dasinna, Abdulloh ibn Toriqlardan iborat muallimlar guruhi ular bilan birga yo'lga chiqdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Marsadni guruh rahbari etib tayinlagan edilar. Yo'lda suhbatlari qizidi. Dars yo'ldayoq boshlanib ketdi. Ular Alloh rizosi uchun islom dinini o'rgatadigan muallimlarni hurmatlarini joyiga qo'yib borishardi. Huzayl suvining bo'yiga bu atroflarda Raji deb atalardi. Yetganlarida ozgina to'xtaydigan bo'lishdi. Namoz o'qib bo'lgach yotib dam olishdi. Hamma uyquga ketgan paytda bir kishi sekin boshini ko'tarib ovoz chiqarmasdan o'rnidan turdi. Oyoq uchida borib narlab olgach yugura boshladi. Ko'p o'tmay qabilasiga yetib bordi. Qabiladoshlariga hozir Raji arig'i bo'yida yotishibdi degan xabarni yetkazdi-da, o'zi tezda chopib orqasiga qaytdi va joyiga kelib yotib oldi. Bir necha daqiqadan keyin esa qilichlar va nayzalar bilan qurollangan 100 ga yaqin odam aytilgan joyda paydo bo'lib, yotganlarni o'rab olishdi. Baland ovozlardan cho'chib uyg'ongan musulmonlar boshlarida qurolli odamlarni ko'rib, qilichlarga yopishdi. Madinadan chiqqanlardan beri musulmonlarga hurmat ko'rsatib kelgan haligi odamlar chopib qabiladoshlari tomonga o'tib olishdi. Ulardan bir kishi oldinga chiqib, sizlarni o'ldirmoqchi emasmiz. Taslim bo'linglar. Bizlarni ovora qilmanglar, deb baqirdi. Taklif qabul qilinmadi. Vallohi biz sizlarni o'ldirmoqchi emasmiz. Maqsadimiz sizlarning evazingizga qurayshliklardan bir narsalar undirish xolos. Taslim bo'lsalaring, sizlarga hech qanday ziyon yetkazmaslikka qasam ichamiz. Bu gaplar 6 do'st orasida qisqacha munozaraga sabab bo'ldi. Guruh rahbari Marsad, biz mushriklarning so'ziga ishonmaymiz. Ularning himoyasini qabul etishimiz mumkin emas, dedi. Osim bilan Xolid ham shunday fikrda edilar. Bu yergacha qavmimiz islomni qabul qilmoqchi deb bizlarni aldab kelganlarning bundan buyog'iga ham so'zlarda turishlarida shubhadamiz, deyishdi. Qubayb, Zayd va Abdulloh esa ularning qasamlariga ishonib taslim bo'lishni zararsizroq deb hisoblashdi. Shu sabab bilan qurollarini tashlashdi. Osim bilan ikki do'sti darhol hujumga o'tishdi. U uch kishining 100 kishiga bas kelishi oson emas albatta. Ular shahid bo'lishni juda yaxshi bilishardi. Ammo bekorga o'lib ketgandan ko'ra bir necha bo'lsa ham qanimni gumdon qilib o'lgan afzalroq. Ustlariga och bo'rlay deb tashlangan 100 kishining orasiga kirishdi, qilich solishdi, qirishdi. Ammo oxirida o'zlariga ham solingan qilichlarga, sanchilgan nayzalarga, otilgan o'qlarga nishon bo'lishdi. Jang uzoq cho'zilmadi. Avval Osim, keyin Marsad bilan Xolid ham birin-ketin shahid bo'lishdi. Bu xiyonatning sababchisi Osimning boshi 100 ta tuya mukofot uchun 100 ta tuya mukofot qilib qo'ygan makkalik sulofa edi. Jang tugab, navbat qolgan 3 kishiga keldi. Ularni ham tutib qattiq bog'lashdi. Qurollar taslim etilganiga qaramay, bunday bog'lashlariga Abdulloh rozi bo'lmadi. Sizlar hozirdan berilgan va'dalaringizda turmayapsizlar, dedi. Uning gapiga hech kim quloq solmadi. O'qqisdan boshiga tushgan qilich zarbidan Abdulloh yerga yiqildi. Xolid ibn Safvon bir kishiga imlab, endi Osimning boshini talasidan judo qilaversak ham bo'ladi, dedi. Imo qilgan kishi Osimning jasadi yotgan joyga bordi. Ammo yaqinlasha olmadi. Tez bo'lsang-chi, nima o'likdan qo'rqayapsanmi? Osimning ustida arilar bor. Nima qilib tari bo'lsa, sen boshini uzaver. Uzoqdan buyruq berishdan osoni yo'q. Aksiga olib, arilar borgan sari ko'payotgan edi. Ular hech kimga yopishmas, lekin Osimga yaqinlashgani ham qo'ymas edi. ko'plashib ishni bitkazishmasa bo'lmaydiganga bo'lmasligi oydinlashdi. Hammalar birgalashib arilarni to'zitib yubormoqchi bo'lishdi. Lekin arilar ularni tum-taraqay to'zitib yubordi. Barining ko'zi, birining yuzi shishgan kuyi chekinishga majbur bo'lishdi. Ish tobora kulgili tus olayotgan edi. Tirgida kuchlari yetgan odamning o'ligiga yaqin kelolmay boshlari qotdi. Ko'rilgan hamma choralar chippakka chiqdi. Nihoyat yaxshisi qorong'i bo'lishini kutaylik. Bekorga urganning foydasi yo'q deyishdi. Bu taklifni qabul qilmasdan boshqa ilojlari yo'q edi. Ajablanarlisi shuki, boshqa ikki jasadning ustida bitta ham ari yo'q. Osimning usti esa butkul ari bilan qoplangan edi. Oqshom tushgach endi arilar ketib bo'lgandir deb o'ylab kelganlar o'ylarining teskarisi bo'lganiga guvoh bo'lishdi. Qorong'ida ham arilar jasad ustidan ketishmabdi. Kecha yarimlaganda momoqaldiroq gumburlay boshladi. Chaqmoqlar chaqdi. Ketidan faqirlab quygandek qattiq yomg'ir yog'di. Menimcha bu qaysar arilarni faqatgina shu yomg'ir qochirishi mumkin. Bilmadim-da, ko'rasan yana qaytib kelishadi. Ular ham Osimning qiymatini bilishyapti. Qara, boshqa jasadlarga yaqin yo'lashmayapti. Kallasini bizga qoldirsa bo'ldi. Tanasi ularniki bo'lsin. Tong oqara boshlagach 100 tuya qiymatdagi boshni tanasidan judo qilishga shoshilayotganlarning ko'zlari qinidan chiqquday bo'ldi. Osim g'oyib bo'lgan. Boshqa ikki jasad esa joydan jilmay yotardi. Atrofni qidirib chiqishdi. Undan nomu nishon topishmadi. Tayyor boylik qo'llaridan chiqib ketganiga sabab bo'lgan arilarni so'ka boshlashdi. Osimning arlar tomonidan muhofaza etilganiyu, keyin jasadni sel oqizib ketganini bu odamlar hech qachon tushuna olmasdilar. Ular sulofa e'lon qilgan mukofotni eshitishgan, ammo Osimning Allohim mening jasadimga mushriklarning qo'l tegizishiga yo'l qo'yma degan duosidan bexabar edilar. Endi birdan-bir ish ikki asirni yaxshigina pullash edi. Asirlarni olib Makkaga otlanishdi. O'sha kunlarda Bani Amr qabilasining raisi xalq orasida Muloibul Asinna nayza o'ynatuvchi laqab bilan tanilgan Abu Baro Amr ibn Molik Madinaga keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ziyorat qilib hadiyalar berdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam agar islomni qabul qilmasa sovg'alarni olmasliklarini aytib, unga islom dini haqida ma'lumot berdilar. Abu Baro Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlarini berilib tingladi. Aytilgan gaplar unga ma'qul bo'ldi. Bu dinni tushuntiradigan odamlarni yuborsangiz yaxshi bo'lar edi. Najd tomonlariga ham bu dinning yoyilishidan umid qilaman dedi. Yuborgan odamlarimizga Najd xalqi zarar bermasa degan xavotirdaman. Men ularni himoyamga olaman deb qat'iy ohangda dedi Abu Baro. Qabilasiga qaytib kelgach, qavmini ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuboradigan odamlarni himoyasiga olgani ma'lum qildi. Ammo Abu Baroning jiyani Amr ibn Tufayl bu himoyani qabul etmadi. Nabiy akram janobimiz ashobi suhbatdan 40 kishilik bir guruhni ayirib yo'lga chiqardilar. Guruh boshlig'i etib Munzir ibn Amrni tayinladilar. Hijriy 4-yilning safar oyida din tablig'i va ta'limi vazifasi yuklatilgan bu guruh Najd yo'liga kuzatildi. Yo'lda Mauna degan quduqqa yetgunlaricha hech qanday kor-hol yuz bermadi. Quduq boshida dam berildi. Amr ibn Umayya bilan Munzir ibn Muhammadga birodarlarining tuyalarini o'tlatib kelish vazifasi yuklatilib, ular vazifalarni ado etgani kelishdi. Qolganlar quduqning teparog'idagi bir g'orga dam olgani kirib ketishdi. Endi maqsadga o'tish payti kelgan edi. Guruh boshlig'i Munzir gap boshladi. Janobi Rasulullohning maktublarini yetkazib, ularga islom dinini tushuntirib beradigan ko'ngilli odam kerak dedi. Mana men o'sha ko'ngilli deb otilib chiqdi. Haram ibn Milhan. Juda yaxshi, sen borgin bo'lmasa, ey Haram dedi Munzir. Haram ibn Milhan maktubni olib qabila qarorgohiga qarab ketdi. Rais turgan joyiga kelib uzoqdan ovoz berdi. Yaqinroq borsa maylimi? Kelaver. Haram yana oldinga yurdi. Amr ibn Tufaylning qarshisida to'xtadi. Men Allohning rasuli yuborgan elchiman dedi va maktubni uzatdi. Amr maktubni oldi, lekin o'qishni xayolga ham keltirmadi. Bunday e'tiborsizlik Haramga yoqmadi. Shahodat keltiramanki, Allohdan boshqa hech bir iloh yo'q. Yana shahodat keltiramanki, Muhammad uning bandasi va rasulidir. Siz ham. Haram gapini tugatishga ulgurmadi. Bir qalqib tushdi va ko'zlari olayib ketdi. Ayni onda bir qo'li ko'ksiga bordi va orqasidan sanchilib ko'kragidan teshib chiqqan nayzaning uchini ushladi. Bir ikki qadam tashlagan bo'ldi, lekin tizzalari bukilib, ko'z oldi qorong'ulashdi. Bu shu joyga qulaydi. uning og'zidan chiqqan oxirgi gap Ka'baning Robbiga qasamki, men erishdim. Vallohi men erishdim degani bo'ldi. Ko'ksidan va orqasidan otilayotgan qor darmonini kesdi. Tipirchilab-tipirchilab 1-2 nafas oldi-yu harakatdan to'xtadi. Amr ibn Tufayl orqasidan hujum qilib, elchini shahid etganidan keyin qo'shni qabiladan yordam so'radi. Abu Baroning qabilasi yordam berishdan bosh tortdi. Ammo Usayya, Ril, Zakvon qabilalari darhol yordamga shoshilishdi. Haram ibn Milham kelavermagach, xavotirga tushgan hamrohlari ahvolni o'rganish uchun g'ordan tashqariga chiqishdi. Ko'zlari tushgan manzara hech bir ko'ngilni tinchlantiradigan emasdi. Katta bir olomon ustlariga bostirib kelayotganini anglashdi. Holat yaxshilikdan dalolat bermasdi. Guruh musulmonlarni mehmon qilish uchun kelmaganliklari kunday ravshan edi. Guruh boshlig'i Munzir ularning oldiga chiqdi. Bizning sizlar bilan hech olib bermagan joyimiz yo'q. Orani ochinglar, yo'limizga ketaylik. Biz payg'ambarimizning bir topshiriqlarini bajargani ketyapmiz, dedi. Ular bu so'zga javob berishmadi. Xuddi eshitmagandek. Qurshovni yana tor ola boshlashdi. Musulmonlarni qattiq suvda yo'qolamoqchi bo'lishardi. Nihoyat qo'llar qilichlarga uzandi. Musulmonlar ichida Urva ibn Mas'udni ko'rgan mushriklar, "Ey Urva, sen istasang chiqib ketishing mumkin. Senga ziyon yetkazmaymiz", deyishdi. Urva e'tiroz bildirdi. "Hayotim ham, o'limim ham do'stlarim bilan birgadir. Do'stlarim o'ldirilar ekan, men mushriklarning himoyasida tirik qolish nomusiga chiday olmayman", deb hayqirdi. So'ngra yuzini osmonga qaratib, "Allohim, bizning ahvolimizdan sevgili payg'ambarimizni xabardor qil va u zotga salomlarimizni yetkaz", deya duo qildi. Jang boshlandi. Bir kishi kamida 5-6 kishi bilan jang qilishga majbur edi. Shu ahvolda mag'lub bo'lish turgan gap. Ammo yaxshi tushungan mu'minlar qutulib qolish uchun emas, balki hech bo'lmaganda bir mushrikni yer tishlatib shahid bo'lish uchun jang qilishardi. Allohning dinini tabliğ etish va Rasulullohning topshiriqlarini bajarishdan boshqa maqsad bo'lmagan bu muborak insonlar birri ma'una, ya'ni ma'una qudug'i mavzusida birin-ketin jon berishdi. Bu jinoyatchi qam go'yo qahramonliklar ko'rsatganidan so'ng maydonda yotganlarni birma-bir ko'zdan kechirib chiqdi. O'rtada tirik qolmaganiga ishonch hosil qilishdi. Ka'b ibn Zayddan boshqa barcha mu'minlar jon taslim etishgan edi. Ka'b faqat hushidan ketgan, lekin o'likka o'xshab yotar edi. Tuyalarni o'tlatgani kelgan Amr ibn Umayya bilan Munzir ibn Muhammad bo'lib o'tgan voqealardan butunlay xabarsiz edilar. Qaytish chog'ida birodarlari qo'ngan makon tepasida qushlar uchib yurganini ko'rishdi. "Ko'ryapsanmi, ana u kalxatlarni? Nima bo'lishi mumkin? Bilmadim, bir sabab bordir. Nima bo'lsa ham tezroq boraylik." Ular tuyalarni oldilariga solib yurib ketishdi. "Negadir ichim g'ash bo'lyapti. Gapirma, menda ham xuddi shunday tuyg'u." Birozdan keyin oldilariga chiqqan xotin ularga achchiq xabarni yetkazdi. Pastga qarashdi. Jang tamom bo'lgan, mushriklar o'liklar atrofida aylanib yurishardi. Hamrohlari esa yerda cho'zilib yotishibdi. Ular bunday zarbani hech ham kutishmagan edi. Endi nima qilamiz? Hamrohlarning mungli ko'zlari bir-biriga umidsiz tikildi. Borib payg'ambarimizga xabar yetkazaylik. "Men boshqacha fikrdaman, ey Amr. Do'stlarimizni bu holda ko'rib turib keta olmayman. Men ham ularga qo'shilib jang qilaman. Ularga o'xshab shahid bo'lishni istayman." Gapni cho'zib o'tirishmadi. Ikkovlari vidolashgach, Munzir pastga tusha boshladi. Qilichini qo'lga olib, darhol hujumga o'tdi. Jang uzoq davom etmadi. U ham og'ir zarbadan qulab, qonga belandi. Do'stlari qatoridan joy oldi. Amr bu sahnani ko'z yoshini to'kib yuqoridan ko'rib turardi. "Ana, yana bittasi tepadan qarab turibdi. Tutinglar uni." Hamma birdan Amr turgan tepalikka qarab yugurdi. Darhol tutib olib, qo'l oyoqlarini bog'lashdi. Amr ibn Tufaylning huzuriga olib kelishdi. "Shuncha hamrohlaringdan o'ldirganimizni ko'rib, nima uchun qochib ketmading?" "Men Mudor qabilasidanman." "Tushunarli." Amr ibn Tufayl bu so'zni mudorlikka qilish ko'tarmaydi degan ma'noda tushundi. Qo'liga qaychi olib, Amrning peshonasidagi sochini tutamladi va kesdi. "Onamning qasami bor edi. Uning nomidan seni ozod qilaman. Bor, yo'lingga ketaver." Amr af qilingach ulardan uzoqlashdi va bo'lgan voqeani Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xabar qilish uchun Madinaga yo'l oldi. Oqshom cho'kib, shahidlarning boshi uzla aylanib o'tayotgan shalhatlar Birma'uni atrofiga qo'na boshladi. Bu orada shahidlar orasida yotgan, ba'zan ingrab qo'yotgan bir vujud qimirlab qimirlab qoldi. Salqinlik cho'kkani unga biroz quvvat berdi. Asta sekin emaklashga tushdi. Jigarlarini to'ldirgan qon hidi unga battar uyushuqlik bergan, battar majolsiz holga keltirgan edi. Bu holi bilan Madinaga yetib bora oladimi? Buning javobini qachon esishi ma'lum bo'lmagan ajal shamoli tayin etajak edi. Balki bir necha odimdan keyin darmoni qurur, issiz, kimsasiz yo'lda hayoti nihoyasiga yetar. Dushmanlari qo'yib ketgan bironta poyloqchining bir zarbasi unga oxirat yo'lini ko'rsatib qo'yishi ham mumkin. Na turishga kuchi yetadi, na qochib qutulishga. Qurolli odamga qarshi bir narsa qila olishi hech aqlga sig'maydigan ish. Orqasida qolayotgan qo'rqinchli manzaraga mahzun nigoh bilan yana bir qarab oldi-da emaklashda davom etdi. Alloh, agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yetsam, salomlaringizni yetkazaman, deb shivirladi. U tashlab ketgan jasadlar endi nima bo'ladi? Emaklashdan boshqaga kuchi yetmadigan kab ularni bitta-bittalab ko'ma olmasdi. 40 kishi uchun mazor qazish, ularni bitta-bitta keltirib joylash, ustlariga tuproq tortish uning holatidagi odam qiladigan ish emasdi. Vujudiga yetgan jarohatlar joniga chidab bo'lmas og'riqlar berardi. Bu yaralarni bog'laydigan, unga yordam beradigan kimsa yo'q. Boradigan, panoh topadigan joyi ham yo'q edi. Qon daryosiga aylangan bu tuproqlardan u tezroq uzoqlashishni istardi. Atrofida kalxatlarning qiyqiriqlaridan boshqa hech qanday ovoz eshitilmasdi. Amr ibn Umayya joni omonda, ammo do'stlardan judo bo'lgan holda yo'lga chiqdi. Ketib borar ekan bor kuchi bilan tishlarini g'ijirlatar, hali ko'rsataman senlarga deb qo'yar edi. Kuchi yetsa edi g'animlarni burda-burda qilib tashlagan bo'lardi. Ammo shuncha kishiga qurol ko'tarib borgandan ko'ra tirik qolib hamrohlari uchun qasos olish ma'qulroqdek ko'rindi unga. Achchiq xotiralardan ko'ngli ezilib ketgan Amr kecha kunduz yo'l yurib Madinaga yaqin Qarqara degan joyga keldi. Qanot vodiyining boshlanish qismi hisoblanadigan edi bu yerlar. Bu joyda ikki kishiga duch keldi. Qaysi qabiladansizlar, oshnalar, deb so'radi. Bani Amir qabilasidanmiz, deb javob qilishdi ular. Amir titrab ketdi. Rostdanmi, deb so'radi. Albatta. Unday bo'lsa, bir qabiladan ekanmiz hisob. Qanday qilib? Amir peshonasidan qirqib olingan sochini ko'rsatdi. Buni Amir ibn Tufayl kesdi. Onasi bir qulni ozod qilishga qasam ichgan ekan, meni ozod qildi. Shu tariqa do'stlashib olishdi. Biroz suhbat qurib o'tirgach, dam olishga otishdi. Ikki hamrohning uxlab qolganiga to'la ishonch hosil qilgan Amir sekin ulardan birining qilichiga qo'l uzandi. Havoga ko'tarilgan qilich ilk tushishda yotganlardan birining qornidan kirib, orqasidan chiqdi. Dahshatli farg'otdan uyg'onib ketgan ikkinchisi hech narsaga tushunmay, nima bo'lyapti deyish bilan bo'yniga qilich zarbasi kelib tushdi. Ular ham yerga cho'zildi. Amir ularning tipirchilab jon berishlarini tomosha qilib turib, Birri Ma'unada o'ldirilgan do'stlarimning qasosi mana shunday olinadi dedi. Shu tariqa ichidagi qasos oloviga oz bo'lsa ham suv sepilgandek bo'lgan Amir jasadlarni qoldirib Madinaga yo'l oldi. Amir hozirgina o'ldirilgan odamlarning Madinadan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan huzurlaridan yangi kiyim-kechaklar kiyib, sovg'a-salomlar bilan qaytayotgandan bexabar edi. Buning ustiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u odamlarning qo'liga bittadan kafolat xati bergan bo'lib, ular yo'lda uchraganlarga bu hujjatni ko'rsatsalar, bemalol ketaverishlari mumkin. Amir buni bilmas edi. U katta bir ishni bajarib kelayotgandan mamnun, ammo do'stlarining o'limiga bu odamlar zarracha ham aybli emasliklarini xayoliga ham keltirmas edi. U Rasulullohning huzurlariga kirib, bo'lgan voqeani boshdan gapirib berdi. Eshitganlar dahshatga tushib ketishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uchratgan ikki odamni qanday o'ldirganini gapirib o'tirganlar xursand bo'lsa kerak deb o'ylagan edi, lekin unday bo'lmadi. Ey Amir, men kafolat xati bergan ikki odamni o'ldiribsan. Ularning qonlari uchun men badal to'layman. Shu paytgacha yaxshi ish qilganiga ishonib turgan Amir hayron qoldi. O'tirganlar unga voqeani tushuntirishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qattiq g'amga botdilar. Bir tomondan Alloh rizosi uchun islomni yetkazish maqsadida yuborilgan shuncha do'stlari shahid bo'libdi. Ikkinchi tomondan kafolat berilgan ikki odam bilmaslikdan bo'lsin ham o'ldirilibdi. Bu ishlar odamni qayg'uga solmasinmi? Oradan bir necha soat vaqt o'tib, yana sovuq xabar yetib keldi. Madinaga Osim ibn Sobit bilan uch do'sti ularni olib ketayotgan odamlarning qabilasi qo'ygan tuzoqqa tushib, shahid qilinibdi. Hubayb bilan Zayd esa asir olinibdi. Birinchi xabarning alami ketmay turib kelgan bu ikkinchi qora xabar janobimizning g'amlariga g'am qo'shdi. Musulmonlarning ko'ngillarini parishon etdi. Ikki asir. Xubayb bilan Zaydni asir olgan Adal va Qora qabilasining yigitlari Makkaga kelib asirlarni bozorga solib tanishtirishdi. Xaridor ko'p edi. Zaydni Safvon ibn Umayya sotib oldi. Uni otasi Umayyaning o'chini olish uchun o'ldirmoqchi edi. Xubaybni esa bir necha oila bir bo'lib sotib olishdi. Ikkalasi ham zanjirband qilindi. Endi jazo amalga oshiriladigan kunni kuta boshlashdi. Ikki do'st bir-biridan alohida joyda saqlanishar, ammo bir xil holatni boshdan kechirishar edi. Ikkisi ham sabr va tavakkul bilan Qur'on tilovatiyu namozlar bilan qalblarini Alloh taologa va Rasul akramga yo'naltirgan holda kunlarini tunga, tunlarini kunga ulashar edi. Xubaybga ovqat olib kelgan xotin uning qo'lidagi uzumni ko'rib, ichida butun boshli Makka shahrida topilmaydigan uzum buning qo'liga qayerdan keldi ekan deb qo'ydi. Xubayb undan o'ldirishlardan bir kun avval menga xabar ber deb iltimos qildi. Xotin rozilik bildirdi. Kunlar shu taxlibda o'tib borar edi. Bir kuni yana ovqat olib ketgan xotin, "O'ylashimcha ertaga senga yegulik keltirmasam kerak" dedi. "Rahmat senga. Yana bir iltimosim bor. Menga bir pichoq keltirsang, soqolimni olishim kerak" dedi. Xotin rozi bo'lib chiqib ketdi va birozdan keyin o'gay bolasidan pichoqni berib yubordi. Pichoqni berishga berdi-yu, lekin birdaniga ichiga g'ulg'ula tushdi. Bolamga ziyon yetkazishi mumkin deb o'ylab, orqasidan xallaslab keldi. Lekin bolani Xubaybning tizzasida ko'rib, ko'ngli joyiga tushdi. Bolaning boshini silab, erkalatib o'tirgan Xubayb xotinni ko'rib, gap nimadaligini tushundi va "Biz nohaq birovning joniga qasd qilmaymiz" dedi. Zayd esa Safvon ibn Umayyaning uyida o'tkazgan kunlarida biror marta ham og'ziga go'sht olmadi. But va sanamlarga atab so'yilgan hayvonlarning go'shtini tanovul qilmasligini aytdi. "Voy, senga qanday taom beraylik unda?" deb so'raganlarida "Faqat sut bering" deb javob qildi. "Asiringni och qo'yibsan" degan ma'lumotni eshitishdan uyalgan Safvon unga ko'p-ko'p sut berib turdi. Ertasiga xaloyiq to'planib Xubayb bilan Zaydning qatl marosimini tomosha qiladigan bo'ldi. Tan'im yo'lining yosh u qari erkak u ayol to'ldirib yuborgan edi. Bolalarga Badrda otalaringizni o'ldirganlar mana shular deb tushuntirilib, qo'llariga nayza va tayoqlar berilgan edi. Ular Zayd bilan Xubaybga yaqinlashib, tayoqlari bilan urishar, nayza suqishar, shu tariqa qasos olishar edi. Urinib surinib borayotgan ikki do'st bu payt yonma-yon turib qolishdi. Bir-birini sabrli va sababli bo'lishga chaqirib, yana ikki tomonga ajralishdi. Nihoyat qatl maydoniga yetib kelishdi. Xubayb atrofdagilariga yuzlanib, "Ruxsat bersalar, ikki rakat namoz o'qib olsam" dedi. "Bo'pti, ruxsat." U ikki rakat namoz o'qidi. Xaloyiq uning yuzida qo'rquvdan asar ham ko'rmay, hayron qarab turardi. Xubayb salom berib namozini tugatgach, "O'limdan qo'rqib namozni cho'zdi deyishlaringdan andisha qilmaganimda ko'proq o'qigan bo'lar edim" dedi. Hukmni bajaradigan vaqt keldi. Uni bir daraxtga bog'lashdi. "Ey Xubayb, senga oxirgi taklifimiz bor. Dinimizga qaytsang, joning omonda qoladi. Aks holda ko'rib turibsan, o'lim bilan sening orangda hech qanday masofa qolmagan. Yo'q, aslo dinimdan voz kechmayman." Shu payt Qurashdan bir kishi so'radi. "Ey Xubayb, hozir o'z uyingda o'tirgan bo'lishingni va sening o'rningda Muhammad bo'lishini xohlarmiding? Uning qurboni bo'layotganingni bilib turibsan. Butun bir musibatlar boshingga u tufayli keldi." Xubayb hech ikkilanmay javob berdi. "Aslo. Oyoqlariga kirgan bir tikanni bo'lsa-da men uchun fido sifatida berish zahmatini u zotga ravo ko'rmayman." Ortiq gapdan foyda yo'q edi. Xubayb boshini qibla tomonga burdi. "Alloh ham shu onda salomimni payg'ambaringa yetkazadigan hech kimsam yo'q. Mening salomimni janobimga yetkaz. Alloh ham ularni bitta-bitta hisobga olib qo'y. Parcha-parcha qil. Bittasini ham omon qo'yma" deb duo qildi. Uning badduosi xalqning ovozini kesdi. Qattiq hayajonga, hatto qo'rquvga tushdi. Badduodan yog'iladigan balodan omon qolish uchun odatlariga ko'ra hamma birdaniga yerga uzala tushib yotib oldi. Hatto Abu Sufyon oldida tik turgan va yerga yotish esiga kelmagan o'g'lini beliga bir tepib yuz tuban yerga yotqizgan edi. Keyin Xubayb ushbu she'rni o'qiy boshladi. "Men musulmon holda o'lsam bas. Boshqasiga qilmayman g'am. Jonsiz qolgan mening vujudim qay tomonga tussa baribir parvoyimga kelmaydi aslo." Uni ortiq gapirtiraverishdan foyda yo'q edi. Bolalarni uning ustiga kichkijlashdi. Bolalar nayzalarini bir naridan beri suqishar, joniga ozor berishar edi. Bundan maqsad Xubaybni qiynash bo'lsa, ikkinchi tomondan bolalariga qasosimizni oldik degishtirish edi. Nihoyat Maysara ismli bir kishi u yerdagi bolalardan eng kichigiga nayzani uzatdi. Xubaybning ko'ksiga sanchdi. Uchi orqasidan chiqdi. Achchiq bir faryod aralash kalimai shahodat eshitildi. Xirillagan ovoz Muhammad Allohning rasulidir deyayotgan edi. Oxirgi nafasini shu muborak so'z bilan berish orzuida yashagan edi. Eng oxirgi so'zi iymonning bir jumla holida ifodasi bo'lmiş shu muborak so'z bo'ldi. Endi navbat Zayd ibn Dasinaga keldi. Unga ham dinidan qaytish taklif etildi, rad etdi. Abu Sufyon unga yaqin keldi. Hozir sen farzandlaring yonida o'tirsang, seni o'rningda bu yerda Muhammadning bo'ynini ussak bo'lmasmidi? Shunaqa bir orzuing yo'qmi, ey Zayd? Deb so'radi. Qo'y bu gaplaringni, ey Abu Sufyon. Shu onda u zotning oyoqlariga bir tikan kirishiga ham ko'nglim rozi bo'lmaydi. Abu Sufyon bunday sadoqatga aql ishonmaydi degan ma'noda boshini qimirlatdi. Axir o'lim bo'sag'asida turgan bo'sag'asida odam avvalo o'zini o'ylashi lozim emasmidi? Bu yerga to'planganlarning bir qismi shunaqa holatda ko'p narsalarni fido qilib yuborishi tayin. Nihoyat Zayd ham Safvon ibn Umayyaning qo'li nistos sanchgan nayza bilan shahid etildi. Marosim nihoyasiga yetib, odamlar tarqala boshladi. Makkaga qaytisharkan hamma bu hayajonli sahnadan bahs etar, xususan Xubaybning badduosi haqida gapirardi. Badduo qilingan paytda kimning yotib olganini, kimning qoya orqasida saqlanmoqchi bo'lganini eslab ketishdi. Bundan buyon Xubaybning o'lim oldidan qilgan badduosi uylarda, majlislarda eng ko'p tilga olinadigan mavzu bo'lajak. Madinada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimiz huzurlarida o'tirgan buyuk payg'ambar Madinada Rasululloh janobimiz huzurlarida o'tirgan buyuk payg'ambarning unga salom bo'lsin deganlarini eshitishdi. Maroqli nigohlar sarvari koinotga qadaldi. Nabiylar sultoni ularga shu onda Xubaybning shahid bo'lgani haqidagi xabarni aytdilar.